SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ทำไมกว่าครึ่งของนักการศึกษาปฐมวัยในออสเตรเลียจึงพากันลาออกทำไมชาวแคร์เกือบทุกแห่งจึงไม่มีพนักงานทำงานครอบครัวและเด็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้อย่างไรติดตามรายงานเจาะลึกวิกฤตการวงการการศึกษาปฐมวัยในออสเตรเลียชยดาพาว SBS ไทยรายงานสถานการณ์ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในออสเตรเลียเป็นปัจจัยหลักที่ผลักให้คนต้องออกไปทำงานมากขึ้นและทำให้ครอบครัวมีความต้องการใช้บริการชาวแคร์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อตั้งรับกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกทางรายงานล่าสุดของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งออสเตรเลีย The Australian Competition and Consumer Commission หรือ ACCC กล่าวว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการส่งลูกไปศูนย์รับเลี้ยงเด็กในออสเตรเลียปรับขึ้นเร็วกว่าอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ครอบครัวส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบแบบงูกินหางอุปทานดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีกับภาคอุตสาหกรรมการดูแลเด็กแต่วิกฤตการขาดแคลนพนักงานอย่างรุนแรงทำให้ชาวแคร์กว่าร้อยละ90ในออสเตรเลียไม่สามารถให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพได้สถานการณ์นี้ไม่เพียงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของครอบครัวแต่ยังส่งผลกระทบต่อสวัสดิการและความปลอดภัยของเด็กในขณะที่หลายครอบครัวคิดหนักในการมีลูกเพิ่มคุณน้ำหวานคุณแม่ลูกสองที่ทำงานเต็มเวลาในนครเมลเบิร์นเล่าให้ SBS ไทยฟังว่าเพราะค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกในระหว่างที่เธอต้องไปทำงานเพิ่มสูงขึ้นเธอจำเป็นต้องเปลี่ยนงานเพราะไม่เช่นนั้นเธอไม่สามารถจ่ายค่าชาวแคร์ได้
ก็คือแต่ก่อนหวานทำ IT ที่ Royal Melbourne Hospital ทำมาประมาณ5ปีบอกตรงๆว่าที่โรงพยาบาลสวัสดิการดีแต่มันไม่ได้มาช่วยเรื่องชาวแคร์อะไรพวกนี้หวานก็เลยคิดว่าโอเคลองหางานอื่นที่แบบมันได้เงินเพิ่มและเร็วเท่ากับว่าเราจะมีอินคัมมากขึ้นเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตรายจ่ายของชาวแคร์ซับซิดี้อย่างวันมีสองคนจ่ายเดือนละประมาณ1,500อันนี้ก็คือหลังจากหักชาวแคร์ซับซิดี้แล้วประมาณ 50% ถ้าเกิดว่าหวายยังทำงานที่เดิมการมีลูกเพิ่มขึ้นมันจ่ายค่าชาวแคร์ไม่ได้อะค
่
ะ
เธอยังเปิดเผยว่าการนำลูกไปฝากเลี้ยงที่ชาวแคร์ก็เหมือนเราฝากความไว้วางใจของเราไปด้วยเพราะเราต้องมั่นใจว่าลูกจะได้รับความปลอดภัยแต่ประสบการณ์ของเธอและคนที่เธอรู้จักได้รับทำให้เธอไม่มั่นใจกับคุณภาพและการให้บริการของชาวแคร์หลายแห่ง
แต่เขาบอกหวานว่าโอเคมันจะมีสตาฟ2 คนแต่พอหวานเข้าไปดูจริงๆแล้วอ่ะมีสตาฟยืนพื้น1 คนกับเด็ก6-8 คนถึง9 คนบางวันแล้วอีกคนนึงก็เหมือนแบบสลับห้องกับเบบี้รูมกับโทดเลอร์รูมซึ่งหวานมองว่ามันไม่น่าจะดูทั่วถึงนะคะแล้วลูกก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาด้วยครั้งนึงในชาวแคร์เราส่งไปที่ชาวแคร์แสดงว่าเราอ่ะฝากความไว้วางใจกับชาวแคร์นั้นๆแต่ทีเนี้ยพอเวลาลูกเกิดอุบัติเหตุมันก็รู้สึกว่าความเชื่อใจมันน้อยลงไปมันถอยลงไปอ่ะก็เลยย้ายลูกมาที่ Family Daycare 1 Educator เขาจะรับเด็กได้แค่แม็กซิมัม4 คนแล้วมันก็จะดูแลทั่วถึงมากกว่า
เธอยังเล่าต่อไปว่า
เพื่อนของเพื่อนหวานก็เคยมีประสบการณ์ไม่ดีก็คือเลี้ยงลูกมา3 เดือนนะคะแล้ววันนึงเขาต้องแบบเหมือนไปแคชชวลฝากลูกไว้แคชชวลเพื่อที่เขาจะเข้ามาทำธุระในเมืองอะไรเงี้ย2 ชั่วโมงผ่านไปเหมือนแบบเด็กร้องไห้แล้วสตาฟไม่ได้เข้ามาดูเขาก็เหมือนแบบอารมณ์ว่าโอเคเด็กวัย3 เดือนนะร้องไห้ก็ปล่อยให้ร้องไปก่อนเดี๋ยวก็หยุดเองอะไรประมาณเนี้ยผลสรุปก็เหมือนแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเด็กก็ตายเคยมีเคสอย่างเงี้ยของเหมือนพี่คนนึงที่รู้จักเหมือนกันนะคะเห็นเขาก็แบบคล้ายๆก็เลยมาเล่าผ่านแบบนี้เหมือนกันซึ่งวันรู้สึกว่าคนเป็นแม่พอมาเจอเรื่องแบบนี้หัวใจสลายเลยค่ะ
ผลกระทบที่ครอบครัวในออสเตรเลียจำนวนมากได้รับทั้งเรื่องการไม่สามารถเข้าถึงบริการชาวแคร์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กที่แพงมากขึ้นและความปลอดภัยและสวัสดิการของเด็กเนื่องมาจากปัญหาหลักคือวิกฤตการณ์การขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมการศึกษาปฐมวัยจากการเปิดเผยข้อมูลของ Jobs and Skills Australia เปิดเผยว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโควิดเป็นต้นมาตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นประมาณ1เท่าตัวคุณเพ็กครูปฐมวัยในรัฐวิกตอเรียเปิดเผยว่าในที่ทำงานของเธอมีพนักงานลาออกทุกเดือนบางเดือนก็ออกพร้อมกันเกือบหมด
อย่างแรกเลยเขาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในเซ็นเตอร์นั้นทำไมพนักงานถึงออกกันเยอะออกกันเรื่อยๆเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ยพนักงานออก19คนเลยนะคะคือทั้งเซ็นเตอร์เกือบทั้งเซ็นเตอร์เลยแหละออก19คนเขาก็จะมาถามแหละถามตัวเราละเราไม่ได้เป็นผู้จัดการหัวหน้าห้องทำไมพนักงานออกเยอะเราก็ไม่กล้าบอกความจริงว่าเออมันเกิดจากแมเนจเมนต์ด้วยไม่ดีด้วย หรือว่าเกิดจากค่าแรงด้วยแล้วก็บอกเขาได้งานใหม่บอกได้แค่นี้ค่ะ
ส่วนคุณมิกกี้จากนครซิดนีย์นักการศึกษาปฐมวัยที่กำลังศึกษาเป็นครูปฐมวัยเล่าว่าที่ทำงานของเธอก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน
เซ็นเตอร์ที่ approve สำหรับ60คนหรือ100คนเด็กก็มี60คนหรือ100คนเหมือนเดิมพนักงานจากแทนที่จะเป็นยกตัวอย่างอย่างที่จะเป็น12คนหรือ15คนนี้ค่ะกลายเป็นว่าทุกคนลาออกหมดจำนวนพนักงานที่ใช้สำหรับ supervisor เด็กแทนที่จะสเปรดออกไป12 15คนก็กลายเป็นว่าคนที่ทำงานประจำเหลืออยู่6คนเนี่ยค่ะงานมันก็กลายเป็นดับเบิ้ล
ปัญหาค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตความรู้สึกว่างานที่ทำไม่ได้รับการเห็นคุณค่าบวกกับความเครียดทั้งเรื่องปริมาณงานที่มากขึ้นและปัญหาในการรับมือกับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละห้องเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานในอุตสาหกรรมนี้ลาออกมากกว่าครึ่งและเป็นต้นตอของสถานการณ์ที่กลายเป็นปัญหาระดับชาติคุณเพ็กครูปฐมวัยในรัฐวิกตอเรียชี้ว่าค่าตอบแทนที่ครูปฐมวัยและนักการศึกษาปฐมวัยได้รับไม่สมดุลกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
ถ้าเกิดเทียบค่าตอบแทนกับการที่การงานเวิร์กโหลดที่เราทำแล้วอ่ะมันไม่บาลานซ์กันนะคะมันไม่แมทช์คือค่าตอบแทนอ่ะมันน้อยอะค่ะมันไม่สมกับงานรับผิดชอบที่เราต้องมีอะค่ะมันเยอะมากเลยเลี้ยงดูเด็กนี่มันก็ไม่ได้ง่ายๆเลยอะค่ะมันงานมันหนักมากเนี่ยต้องทำด็อกิเมนต์อีกต้องทำเลิร์นนิ่งสตอรี่ทำอะไรอีกอะ
ส่วนคุณมิกกี้ก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้เธอชี้ว่า
สาเหตุที่ทำให้ครูปฐมวัยขับแคลนก็คือด้วยแรงกดดันทุกอย่างที่มันประกอบกันด้วยภาระหน้าที่แล้วก็ด็อกิเมนเทชันแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องดีลกับเด็กในแต่ละวันนะคะซึ่งมันค่อนข้างหนักบวกกับค่าแรงที่ educator แล้วก็ครูปฐมวัยได้รับมันก็ไม่ได้แตกต่างจากงานอื่นเท่าไหร่แต่ความรับผิดชอบมันค่อนข้างสูงแล้วก็เราจะต้องเรียนเพื่อให้จะได้วุฒิแล้วก็มาทำงานในตรงนี้ค่ะคิดว่าปัญหาตรงนี้มันทำให้คนที่เขาอาจจะเรียนมาแล้วทำงานไปสักพักหนึ่งเขาก็ลาออกไปทำอย่างอื่น
คุณป้อมคุณครูหัวหน้าด้านการสอนปฐมวัยในรัฐ New South Wales อธิบายเพิ่มเติมว่าความต้องการและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้ปกครองปริมาณงานเอกสารที่เพิ่มขึ้นและข้อบังคับของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลและความต้องการของเด็กที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความเครียดและไม่อยากทำงานในสายงานนี้เธอกล่าวว่า
แต่สมัยนี้มันกลายเป็นว่าอุ๊ยไปแบบ child care มันจะต้องเป็น brain development มันจะต้องแบบ child development เพราะฉะนั้นเพราะว่าผู้ปกครองคิดว่าเขาจ่ายตังค์ไงต้องได้ในสิ่งที่เขาแบบควรจะได้จริงไหมแบบเขาจะคงไม่จ่ายตังค์ให้ลูกไปเล่นเลโก้ไปทำ painting ที่เรียนอย่างเดียวเขาคิดว่าสิ่งที่เขาจ่ายอ่ะมันจะต้องเขาจะต้องได้อะไรกลับคืนมาต้องการที่จะเห็นว่าพัฒนาการของลูกเขาอ่ะมันดีขึ้นมันทำให้ลักษณะการทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปคนที่ทำงานอยู่นั้นอ่ะพนักงานเนี่ยก็เครียดว่าโอ๊ยเราจะต้องมีการ observation เราจะต้องมี programming แบบที่แบบว่าที่ดีที่เลิศตรงเนี้ยเด็กมันจะมี big emotion เนี่ยเยอะใช่ไหม meltdown อารมณ์ไม่ดีอะแล้ว big behavior มันก็จะเยอะขึ้นจากเดิมมากแล้วมันจะมีเด็กอีกกลุ่มนึงที่มันมี trauma มาจากว่าพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยในกลุ่มที่เป็น vulnerable อะไรเงี้ยมันเยอะขึ้นรวมทั้งเด็กที่เป็น neurodiverse อย่างพวก autisticlanguage delay global delay อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากอะ early childhood educator เนี่ยนะอยู่กับเด็กทั้งวันอะ6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยบางคนนี่10ชั่วโมงเลยก็มีมันก็เครียดอะคือครูเนี่ยกลายเป็นแบบว่า secondary trauma ที่รับเอาความเครียดมาจากเด็ก
แม้ว่าอาชีพในสายงานนี้จะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของออสเตรเลียแต่นักการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่กลับรู้สึกว่างานของพวกเขาไม่ได้รับการเห็นคุณค่ามากเพียงพอคุณนัทอดีตนักการศึกษาปฐมวัยจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเปิดเผยว่าคนทั่วไปมองว่างานนี้ก็เหมือนกับการดูแลเด็กเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากเธอเล่าว่า
การทำงานชายแคร์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเพราะบางคนคิดว่าอ๋อเราจ่ายตังมาเขาแค่นั่งดูเด็กแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้นั่งดูเด็กเฉยๆเราต้องแพลนนิ่งแล้วเราต้องเรคคอร์ดการพัฒนาการของเด็กแต่ละคนอีดูเกเตอร์บางคนนะคะเขาก็มีครอบครัวมีลูกเล็กๆซึ่งนัดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฟสฟูลสำหรับเขามากเลยว่าทำงานกับเด็กๆแล้วกลับไปที่บ้านก็ต้องดูแลลูกตัวเอง
ส่วนคุณเพ็กครูปฐมวัยในรัฐวิกตอเรียชี้ว่าหลายๆครั้งผู้ปกครองก็มองว่าครูปฐมวัยเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กซึ่งมีหน้าที่แค่เปลี่ยนผ้าอ้อมไม่จำเป็นต้องมีความรู้สูงๆก็ทำงานได
้หลายๆคนเลยคือสักส่วนมากเขาจะไม่เห็นคุณค่าของเราในด้านนี้ด้วยอะค่ะโดยประสบการณ์มาแล้วคือมีหลายผู้ปกครองส่วนมากเลยเขาจะคิดว่าเราแค่เป็นคนแค่เปลี่ยนนับปีนะคะไม่ใช่เป็นคนแบบมีความรู้ว่าเราไม่ใช่ educator ที่เปลี่ยนนับปีได้อย่างเดียวนะกว่าเราจะมาตรงนี้ได้เราต้องเรียนจบคอร์สทั้งเซิร์ต3 diploma แล้วก็มาเป็นบัชเชลเลอร์ถึงจะมาเป็นครูสอนได้เราไม่ใช่ไม่ได้เรียนจบอะไรมาเลยอะค่ะ
เมื่อบุคลากรขาดแคลนทำให้ศูนย์รับเลี้ยงเด็กไม่มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการแก่ครอบครัวบางศูนย์ก็ไม่สามารถให้บริการเต็มเวลาหรือต้องรวมเด็กมาไว้ในห้องเดียวหรือพนักงานต้องดูเด็กหลายๆห้องพร้อมกันคุณนัทอดีตนักการศึกษาปฐมวัยจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเปิดเผยว่าความกดดันและงานที่มากขึ้นสำหรับพนักงานที่เหลืออยู่ทำให้เธอเกิดความเครียดและจึงตัดสินใจลาออกจากงาน
เหตุผลมันก็มีหลายอย่างนะคะคืออย่างแรกเลยก็คือว่าสเตรสค่ะถามมาจากการทำงานแล้วก็แบบว่าการแมเนจของสถานที่ทำงานนะคะก็คืออย่างเช่นบางทีก็พนักงานไม่พอนะคะแล้วบางทีอย่างเงี้ยค่ะนัดเป็นคอลไฟใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าต้องการหลายๆอย่างจากเราอย่างสมมติถ้าทำงานบางที่ถ้าเราเป็นลีดเดอร์เราก็จะดูแลแค่ห้องเดียวใช่ไหมคะแต่ของนัดจะโดนกดดันในแบบว่าให้ทำสองห้องเลยแล้วนัดต้องทำแบบโปรแกรมเอง observation เองคือทุกอย่างทำเองหมดเลย
ส่วนคุณเพ็กอธิบายว่าการมีพนักงานไม่เพียงพอแล้วศูนย์เด็กเล็กต้องใช้พนักงานแคชชวลซึ่งเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆทำให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานและเด็กซึ่งเป็นหัวใจหลักของการศึกษาปฐมวัยเมื่อเด็กไม่รู้จักคุ้นเคยกับพนักงานหน้าใหม่ก็จะไม่เชื่อใจและไม่มีความสุขในการเรียนซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กด้วย
เด็กเขาจะติดสตาฟไงคะยังพอมีสตาฟหน้าใหม่มาเนี่ยแทบทุกวันเลยถ้าเกิดเราจะตั้งเอเจนต์นี่ก็จะแบบหน้าใหม่แทบทุกวันมาไม่ซ้ำกันเด็กเขาก็จะแบบไม่คุ้นนะคะแล้วเขาก็จะไม่ฟังเอดูเคเตอร์กดดันนะคะจะแบบถ้าเกิดเขาไม่เซตโชด้วยเพราะว่าบางคนร้องไห้แล้วพอเขาเห็นคนใหม่มาเนี่ยเขาก็งงว่าใครแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไปหามันก็ทำให้สตาฟที่เราอยู่ในห้องเนี่ยก็จะงานหนักมากขึ
้
น
แม้ว่ารัฐบาลของแต่ละรัฐและสถานการศึกษาในออสเตรเลียหลายแห่งพยายามดึงดูดให้คนเข้ามาฝึกอบรมและศึกษาต่อในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษาเพิ่มเงินเดือนสำหรับครูที่สอนในพื้นที่ห่างไกลการเปิดหลักสูตรเร่งรัดเพื่อผลิตครูและพนักงานปฐมวัยการหาครูหรือพนักงานปฐมวัยจากต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือวิกฤตการณ์นี้แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรที่เหลืออยู่คิดว่ารัฐบาลควรที่จะแก้ไขปัญหาหลักก็คือการขึ้นเงินเดือนและควรมีการสนับสนุนพนักงานในเรื่องต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการสุขภาพจิตการลดปริมาณงานและการสนับสนุนด้านภาษีคุณเพ็กและคุณป้อมครูปฐมวัยคนไทยเสนอว่านักการศึกษาปฐมวัยเป็นอาชีพที่สำคัญเพราะเป็นผู้ที่วางรากฐานการเรียนรู้และการศึกษาของเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติจึงควรที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับอุตสาหกรรมนี
้เราอะเป็นเหมือนรากฐานของชีวิตของเด็กเลยอะค่ะเป็นเหมือนฟาวเดชั่นในการให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะนอกจากพ่อแม่แล้วอะพวกเอดูเคเตอร์แล้วก็ ECT เป็นคนแรกๆเลยในการ ให้ความรู้ให้ทุกๆอย่างสำหรับเด็กอะค่ะอยากให้รัฐบาลเห็นคุณค่าของเราตรงนั้นด้วยอะค่ะแล้วก็งานที่เราทำนี่ก็คือถ้าเกิดจะเทียบระดับกับครู primary school teacher อะค่ะอยากจะให้เทียบระดับกับตรงนั้นเลยให้อยากจะให้ค่าแรงเหมือนกับ teacher ที่โรงเรียนอะค่ะ
ส่วนคุณป้อมแนะนำว่าควรที่จะลดงานของครูลงเพราะเมื่องานเอกสารมากขึ้นเวลาที่ใช้ในการดูแลเด็กก็น้อยลง
expectation ในงานอะมันแบบว่าทุกวันนี้มันมา over the top มากเลยเวลาพี่ไปคุยกับครูที่แบบจากประเทศอื่นหรือฟินแลนด์อะไรเงี้ยเขาแบบงานเขาไม่เยอะขนาดเขาก็บอกโอ้งานเพเปอร์เวิร์กเยอะขนาดนี้ได้หรออะไรเงี้ยลดในเรื่องของเพเปอร์เวิร์กก็ลงมาก็ได้ในเรื่องของ safety บางทีมันก็เยอะเกินไปมันทำให้เราแบบไม่ได้ดูเด็กเลยวันๆนั่งดูแต่อะไร safe ไม่ safe
ส่วนคุณมิกกี้ชี้ว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญของสิทธิประโยชน์ของพนักงานปฐมวัยในเรื่องการเสียภาษีในการช่วยเหลือสังคม
สายงานนี้มันค่อนข้างไฮดีมานด์แล้วเราก็เป็นงานที่เราช่วยสังคมเราช่วยเหลือผู้ปกครองที่เขาจะต้องทำงานแล้วเขาไม่สามารถไปได้เพราะว่าเขาจะต้องดูแลลูกเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นประเทศที่คนไมเกรนเข้ามาเยอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีครอบครัวหรือใครที่สามารถจะซัพพอร์ตได้ถ้ารัฐบาลสามารถช่วยลดหย่อนภาษีสำหรับคนที่ทำงานชาวแคร์เนี่ยค่ะเพื่อให้เป็นแรงจูงใจแล้วก็เหมือนเป็นอโลวานซ์ให้ชาวแคร์เอดูเคเตอร์หรือว่าครูปฐมวัยค่ะเกิดแรงจูงใจว่าเฮ้ยเราทำงานตรงนี้อย่างน้อยๆเราได้เบเนฟิตส่วนที่เราช่วยเหลือสังคมตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้แล้วก็ถ้ากรณีที่รัฐบาลนะคะสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนที่คนทำงานจริงๆอะค่ะกลุ่มคนตรงนี้เขาจะได้มีเวลาที่สามารถจะไปทำงานเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในสังคมของออสเตรเลียได
้และคุณนัทแนะนำว่านอกเหนือจากเรื่องการเพิ่มเงินเดือนแล้วรัฐบาลควรสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรนักการศึกษาปฐมวัยด้วยเพราะเป็นงานที่อยู่กับความเครียดสูงเธอชี้ว่า
health mental health อย่างเงี้ยค่ะนัดว่ามันสำคัญมากน่าจะมีแบบว่าจิตแพทย์เข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาแนะหรือว่า building beaming อะไรประมาณนี้ค่ะเข้ามา help มา support เรื่องนั้นเพราะว่านัดคิดว่าสายงานเนี้ยเป็นสายงานที่ยากแล้วก็มีความวิตกกังวลแบบทำให้สเตรสแล้วแบบว่า affect mental health พอสมควรนะคะ
หากคุณมีความต้องการได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตหรือ mental health คุณสามารถโทรศัพท์ได้ที่เบอร์โทร Lifeline 131114หรือที่เว็บไซต์ beyondblue.org.au เรื่องที่คุณผู้ฟังเพิ่งฟังจบไปนั้นเป็นรายงานเจาะลึกเรื่องวิกฤตการณ์วงการการศึกษาปฐมวัยดิฉันเชยดาพาวเอสเอสไทยรายงาน
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ